Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit! De la această oră urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care vă este adresată dumneavoastră și tuturor celor care sunt dornici să studieze și să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre și pentru noi oamenii care trăim în secolul 21. Este o emisiune recepționată la Speranța TV de către dumneavoastră, pe frecvențele radio Vocea Speranței și pe internet, pe adresa speranțatv.ro, căutând în arhivă la emisiunea Școala Cuvântului sau pe pagina de Facebook a emisiunii cu același nume. Astăzi vom discuta despre scopul pentru care Dumnezeu a instituit sabatul sau ziua de odihnă, de închinare față de El, împreună cu invitații noștri, domnul Ciprian Ciurea, bine ați venit din nou!
Bine v-am regăsit!
Domnul Claudiu Manea, bine ați venit!
Bun găsit!
Și domnul Marian Aron, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Scopul sabatului este unul singur, rânduit de Dumnezeu, stabilit de El de la început. Ce înțelegem noi oamenii prin scopul sabatului? Ar fi prima întrebare introductivă de la care pornim dezbaterea noastră.
Ca fiecare lucru din universul acesta, și sabatul a fost creat cu un scop bine definit, precis. Dacă ar fi să ne întoarcem la creațiune, Dumnezeu și-a încheiat lucrarea după cele 6 zile de creație, iar în sabat a așezat toată binecuvântarea pe care o putea dumnezeirea oferi, l-a sfințit și l-a pus deoparte pentru întâlnirea cu om, pentru comuniune, pentru părtășie. La un dat, Dumnezeu nu are nevoie să se odihnească, e atot puternic, însă detașarea aceasta față de tot ce înseamnă lucru obișnuit, vis-a-vis de lucrul creat sau lucrurile create, și întâlnirea cu omul a făcut din sabat peste veacuri, printre credincioși, drept cel mai așteptat sau cel mai de dorit lucru, da? Întâlnirea cu Dumnezeu și unii cu ceilalți.
Mulțumesc! Ați spus că Dumnezeu a așezat în instituția sabatului o binecuvântare. În momentul în care vorbeați, am avut impresia că vă referiți la ceva ce are o anumită consistență sau poate fi palpabilă această binecuvântare. Ce înseamnă că Dumnezeu a așezat binecuvântarea sa asupra sabatului? Cum s-ar concretiza ea?
Eram mic, am crescut la țară. La un dat am locuit la oraș, ne-am mutat la țară pentru că acolo aveam casa, aveam
locuința. Nu trebuie să fie rușine că veșnicia s-a născut la sat.
Da. Și nu mă rușinez, nu m-am rușinat niciodată de asta. Doar că acolo aveam o vecină foarte credincioasă. Era o ortodoxă convinsă și la un moment dat, cumva invidioasă, citeam așa pe față, pe chip lucrul acesta, întreba voi cum reușiți? Zic, să reușim ce? Să vă duceți la biserică sâmbăta să nu gătiți, să nu spălați, să nu faceți nimic. La țară oamenii mai spălau la mână, la...
Când nu era cruce roșie sau cruce
negru. Da. Am spus, nu facem niciun efort special. Pur și simplu, de vineri seara, ne-am detașat de lucrurile astea lumești, firești, cotidiene, mergem la biserică, ne întâlnim cu Dumnezeu, avem părtășie unii cu ceilalți. Și mi-am dat seama, apropo de întrebarea dumneavoastră,
da, că în ce constă binecuvântarea?
La un moment dat, binecuvântarea poate consta în chestiunea aceasta. Adică, cum reușim să facem asta? Nu noi reușim, ci Dumnezeu reușește pentru noi și în favoarea noastră.
Mulțumesc. Mai aveți vreun răspuns la întrebarea aceasta?
Mă gândesc tot la Domnul Hristos. Ce însemna sabatul pentru Iisus Hristos atunci când a trăit pe pământul acesta? Sabatul pentru Iisus Hristos însemna bucurie, însemna închinare, scrie în Evanghelia după Luca la capitolul 4 cu versetul 16 că în fiecare zi de sabat mergea în sinagogă.
După obiceiul său, avea un obicei.
Avea un obicei, sigur că da. Ce mai însemna sabatul pentru Hristos? Însemna binefacere sau însemna vindecare. Câte vindecări nu a făcut Domnul Hristos în sabat?
Mulțumesc! Haideți să citim din Evanghelii, mai precis din Matei 12 cu versetele 3 la 8 și apoi vom face o comparație cu un text al Vechiului Testament. Dacă sunteți pregătiți, domnule Ciprian Ciurea, să ne citiți.
Scriptura spune că Iisus le-a răspuns. Oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit, el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în ziua de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc și nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului.
Mulțumesc! Aici se face referire în Evanghelia după Matei la un episod foarte vechi din antichitate, din istoria poporului Israel, pe care vă invit să-l citim. Sunteți pregătit, domnule Marian?
Da.
Vă rog, prima carte a lui Samuel, capitolul 21, versetele 1 la 6.
David s-a dus la Nob, la preotul Ahimelec, care a alergat speriat înaintea lui și i-a zis: pentru ce ești singur și nu este nimeni cu tine? David a răspuns preotului Ahimelec: împăratul mi-a dat o poruncă și mi-a zis: nimeni să nu știe nimic de pricina pentru care te trimit și de porunca pe care ți-am dat-o. Am hotărât un loc de întâlnire cu oamenii mei. Acum ce ai la îndemână? Dăm 5 pâini sau ce se va găsi? Preotul a răspuns lui David: n-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită, doar dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei. David a răspuns preotului: ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați, de altfel dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșită azi de acela care o va face. Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului, ca să fie înlocuită cu pâine caldă în clipa când luaseră pe cealaltă.
Mulțumesc! Deci care este principiul evidențiat de Mântuitorul aici când evocă acest eveniment din Vechiul Testament? Ce vrea să spună de fapt?
Faptul că grija pentru necesitățile umane zilnice, grija lui Dumnezeu față de aceste lucruri, este mult mai importantă decât respectarea literei de lege. Că legea spunea clar să nu faci niciun fel de lucrare și să nu te atingi, când vorbim de contextul cu pâinile, să nu te atingi de lucrurile sfinte. Însă nevoia umană era cu totul alta.
Deci Dumnezeu spunea aceste lucruri, nu mai era vorba despre o interdicție umană.
Da.
Mă gândesc un pic și la David și la situația în care se afla acest om al lui Dumnezeu. Practic, Saul îi declarase război. Era urmărit de el.
Era un fugar.
Da, era într-o situație dificilă. Și voiam să vă spun că mi-aduc aminte de poveștile pe care mi le spunea bunicul meu, care a participat în cel de-al doilea război mondial. Ce fel de pâine mâncau soldații în condițiile astea vitrege?
Spuneți-ne.
Era vorba despre pâine mucegăită care era adusă cu sacii și ei o consumau ca și când ar fi cea mai bună delicatesă, dacă pot să spun.
Cozonac.
Exact. Da. Și în situații din astea închistate, cu siguranță că Dumnezeu pune mai mult preț pe nevoia stringentă a omului decât pe reguli.
Deci omul este mai valoros decât respectarea unei reguli care nu are de-a face neapărat cu moralitatea sau cu încălcarea unui principiu moral sau etic. Domnule Ciprian, aveți un răspuns?
Mă gândeam la un aspect și anume că reiese și din text faptul că dacă preoții atunci ar fi avut o altă plămădeală, o altă pâine, nici nu s-ar fi pus problema să le fie oferită fugarilor pâinea aceasta sfințită, ci contextul era: nu am altceva, ți-o ofer pentru că primează viața omului. Și cred că așa privește Dumnezeu lucrurile. Sunt situații în Scriptură în care vedeți și situația aceasta pe care am citit-o din Matei, preoții calcă sabatul la templu. Ce făceau preoții în vechime la templu în ziua de sabat? Erau jertfele zilnice, arderile de tot ce trebuiau să fie aduse. Erau sacrificii, adică practic însemna muncă fizică, însemna că ei calcă sabatul. Adică Dumnezeu privește chestiunea cu sabatul atât în literă cât și în spirit. Și situațiile vieții impun ca accentul, dacă vreți, să cadă uneori pe principiu, alteori pe spiritul sabatului.
Poate nu întâmplător răspunsul acesta vine de la un pastor, pentru că tot ați spus lucrul acesta. Amintiți-ne sau precizați-ne cum este ziua de sabat pentru un pastor. Că fără să vrem, facem această asociere, da, așa, între preoții care călcau sabatul în templu, da, dar ce face un pastor astăzi în sabat?
Te spune că de la deschiderea sabatului până la sfârșitul unei zile de sabat sunt momente de predicare, momente de cântare, de părtășie atât cu familia cât și cu biserica sau bisericile, dacă trebuie să ajungem mai multe biserici într-un sabat, poate însemna vizitare, a unor bolnavi, poate însemna consiliere, poate însemna o ședință de comitet, o întrunire cu liderii locali ai unei biserici, pot însemna multe lucruri.
Sau anumite festivități.
Sau anumite festivități care încarcă, dacă putem spune așa, timpul acesta cu bucurie, dar este o uzură fizică. Însă am remarcat un lucru. Atunci când am invitat și trebuie să stau, să iau loc în scaun, fie în sală, fie la pupitru, la amvon, dar fără să predic, sunt mai obosit când nu fac nimic în sabat decât dacă aș predica, să zicem, de 3, 4, 5 ori, să am repetiție de cor, să am părtășie, să am consiliere, să am momente de vizitare. Cum explicăm asta? Cred că ține tot de binecuvântarea pe care Dumnezeu a așezat-o în ziua de sabat, astfel încât să fie încărcarea asta sufletească. Și uneori, chiar dacă după o zi de sabat ești obosit fizic, e resursa aia spirituală,
încărcătura spirituală
și sufletească ce le depășește pe toate.
Mulțumesc, este foarte bună precizarea și am întrebat în mod special lucrul acesta, deoarece s-ar putea să subînțelegem că atunci când Mântuitorul spune că preoții calcă sabatul în templu, ar fi ceva de genul, ei spun altora ce să facă, dar ei înșiși nu fac. Da? Deci nu este vorba despre așa ceva, ci este vorba despre implicarea în activități spirituale, activități poruncite de Dumnezeu, cum erau jertfele înainte, sau cum este închinarea la care, dacă vorbim despre închinare publică, cineva trebuie să organizeze această închinare.
Exact, nu e vorba
să
de
conducă închinarea.
Implicare personală, ci de un lider care implică comunitatea la închinare.
Da. Mulțumesc. Am și o altă întrebare în legătură cu episodul din Evanghelia după Matei, la capitolul 12. Și anume, faptul că Iisus spune că El este mai mare decât templul, sau, de exemplu, că El este Domn și al sabatului, îi dă dreptul să nu respecte sabatul? Și de ce? Sau să argumentați, vă rog, răspunsul dumneavoastră. Repet, faptul că Iisus spune că El este mai mare decât templul și este și Domn al sabatului, îi dă dreptul să nu respecte sabatul? Întrebarea o pun în contextul în care mulți creștini, repet, ca și în emisiunile anterioare, consideră că toate aceste evenimente, fie că sunt vindecări, fie că era vorba despre ucenicii care rupeau spice de grâu în sabat, sunt interpretate drept dovezi ale faptului că Iisus nu vroia să respecte sabatul și nici nu recomanda să altora să o facă. Deci aici este cadrul în care pun întrebarea. Repet, faptul că El a declarat că El este mai mare decât templul sau că este Domnul al sabatului, îi dă dreptul să nu respecte sabatul? Argumentați.
Cred că Iisus pune pe primul loc nevoia stringentă a omului. Și au fost cazurile pe care le-ați amintit. La un moment dat, ucenicii se află în anul de grâu, era o zi de sabat, au rupt spice să mănânce. Era interzis de legea rabinică.
Nu de cea a lui Dumnezeu.
Nu de cea a lui Dumnezeu. Dar nevoia stringentă a omilor, în contextul respectiv, era hrana. Și Dumnezeu pune aspect pe spiritul legii și nici de cum pe legalismul ei.
Foarte interesant spus. Deci spiritul legii, nu neapărat litera ei.
Da.
Da? Pentru că litera, spune Apostolul Pavel, ucide, slova ucide, dar Duhul dă viață. Da?
Dacă ar fi să ne raportăm la persoana lui Iisus Hristos, întrupat fiind printre noi oamenii, a venit, printre altele, să ne arate, să ne descopere maniera în care orice credincios care vrea să-i fie loial lui Dumnezeu, trebuie să respecte legea. Iar viața sa este o continuă împlinire a legii. La un moment dat chiar declară, n-am venit să stric, adică nu mă mai acuzați că am venit să demolez, să stric, nu, ci să împlinesc. Și chiar atunci când făcea referire, că ați făcut și asocierea cu templu, lucru care i-a fost fatal în perioada de la finalul, săptămâna patimilor, când spune stricați templul acesta și în trei zile îl voi rezidi, nici de cum nu făcea referire la, și nu-și bătea joc cum au crezut ei că face referire la
templul, edificiul templului.
La edificiul templului. Ci vorbea despre templul trupului său. Da? Vorbea despre moarte, despre înviere. Ca să mă întorc, continua trăire pe pământ a vieții sale a fost o continuă păzire a legii lui Dumnezeu. Da, existau momente când mergea ca orice credincios în sinagogă, citea legea, participa împreună la închinare, și nu puțin, adică să citești din cartea lui Isaia, apoi să comentezi, avem în Scriptură descris pasajul acesta, dar apoi îl vedem între oameni, adică slujind nevoilor lor. Ori pentru orice rabin, orice saducheu, orice fariseu, orice preot, asta era contrar firii. Adică nu exista, nu intra în mintea lor așa ceva. Da, era o învățătură nouă.
Din cauza acelor interdicții despre care vorbeam și în emisiunile precedente,
exact,
pe care ei le puseseră asupra instituției sabatului și dacă oamenii nu respectau, ei gândeau că acești oameni încalcă legea. Vă rog.
Aș vrea să citesc o notă din studiul biblic pe care îl parcurgem împreună și care răspunde foarte direct la întrebarea dumneavoastră. Iisus a încercat să-i libereze pe oameni de regulile lipsite de sens care îi împiedicau să vadă ce înseamnă sabatul cu adevărat. O expresie a odihnei pe care o avem în Domnul Hristos, Creatorul și Răscumpărătorul nostru.
Scur și cuprinzător, mulțumesc!
Știți cum vine Domnul Hristos să le arate, de fapt, nu cum să păzească. Sabatul nu e ca un bancomat pe care trebuie să-l blindezi cu tot felul de resurse ca să fie păzit, ci le arată cum să trăiască. Vorbeam în emisiunile anterioare de bucuria sau fața posomorâtă pe care o citești într-un om, într-un credincios. Ține de modul în care reușești să înțelegi și să trăiești sabatul. De asta a venit Hristos, nu ca să desfințeze, chiar prin minunile pe care le-a făcut, chiar prin faptul că în capitolul acesta 12 din Evanghelia după Matei, aparent, și chiar așa este, ia apărarea acestor nevinovați, așa îi numește pe ucenici. Până la urmă chiar declarase, fiul omului n-are unde să-și plece capul, nu se ocupa de hrană, de asta. Era o situație punctuală, nu cred că Domnul Hristos a făcut un obicei ca sabat de sabat să treacă cu ucenicii prin lanurile de grâu și să iași. Era o situație de genul celei...
Excepțional. Și cu o nevoie stringentă, așa cum spunea domnul Claudiu Mane. Vă rog.
La versetul 7 din același capitol citesc: dacă aș fi știut ce însemnează milă voiesc, iar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Domnul Hristos pune mila, pune iubirea față de om deasupra regulilor. La farisei era invers. În toate acuzațiile care îi le aduc Domnului Hristos, ei parcă sunt lipsiți de acest sentiment, de milă față de semenilor, pentru că vorbim de, și am vorbit și în emisiunile anterioare, despre vindecările pe care Domnul Hristos le-a făcut în sabat.
Mulțumesc! Aș vrea să readuc în discuție încă un lucru practic. Este de fapt un caz real văzut de mine, pe care vă invit să-l comentați, ca să subliniem încă o dată diferența între spiritul păstrării sau respectării sabatului sau acest a trăi cu bucurie în sabat de legalism. De exemplu, în memoria mea este o scenă în care în curtea bisericii era pauză între programele care se desfășurau dimineața la biserică și lumea era în curte, copiii se jucau și la un moment dat o fetiță, 5-6 ani să fie avut, e foarte vie în memorie lucrul acesta, s-a agățat de un fruct. A rupt un fruct dintr-un pom care era în curtea bisericii și nici n-a apucat bine să-l mănânce sau să se înfructe din el, ca și fost atenționată de cineva, de o persoană adultă, da, și bănuiesc, sper că bine intenționată, spunându-i, este interzis ceea ce ai făcut. Nu este bine. Da? Cum comentați scena aceasta, atitudinea aceasta, în legătură cu ceea ce am discutat mai înainte? A fost bine, nu a fost bine să tăiem pomii fructiferi sau să nu plantăm pomi fructiferi în curtea bisericii? Cum este dacă, de exemplu, această scenă s-ar repeta acasă sau pe stradă sau... eu știu, într-un alt context, dar în timpul sabatului.
Personal, cred că omul respectiv a pierdut din vedere scopul sabatului. S-a legat decât de o regulă omenească.
La adică ce încălcase și... fetița? Ce regulă încălcase fetița care a rupt... Știți despre ce era vorba? De o dudă. Era un dud în curtea bisericii. Și știți cum vara sunt dudele, sunt foarte dulci. Da? Era vorba de o dudă, la urma urmei. Da? Deci ce regulă încălcase? Vă rog să continuați.
Ideea de a rupe în sabat, care este condamnată ca fiind păcat.
Ruptul în sine, adică chiar actul acela a rupe codița dudei din pom și a o desprinde de acolo?
Da, pentru unele persoane care pierd din vedere adevăratul scop al sabatului, acesta este un păcat. Și cred că și omul respectiv a pierdut din vedere scopul sabatului. Și scopul sabatului, că despre sabat vorbim, este acela de a te întâlni cu Dumnezeu, de a te întâlni cu semenii, de a socializa și mai mult decât atât este ideea de a te odihni după o săptămână întreagă. Cele trei aspecte, odihnă, închinare și socializare, dacă putem să spunem așa. Și acestea sunt fondul scopului și nici de cum ruperea unei codițe.
Unele biserici, unele persoane au rezolvat foarte bine cu duzii din biserică ca să nu mai existe ischită.
Sau nucii.
Și vorbesc foarte serios. Sau nucii, sau merele, sau merii.
Deci vorbim serios. Înseamnă că foarte există serios. Un asemenea gen de legalism
adică
și astăzi.
Exact. Mă gândeam la un aspect și anume că vedeți, uneori ca adulți, creștini adulți, suntem chemați să fim pentru copiii noștri Dumnezei. Sau Dumnezeu pentru copiii noștri. Așa cum Moise a fost trimis la Faraon și Dumnezeu i-a spus, vei fi Dumnezeu pentru Faraon, iar Aron va fi profetul tău. Adică suntem chemați ca adulți să îl descoperim copiilor noștri pe Dumnezeu. Și vreau să întreb, vis-a-vis de cazul dumneavoastră, ce a înțeles fetița aceea, copilul acela, despre sabat, din perspectiva apostrofării? Vreau să vă spun că va crește
că ceva
cu ideea
nu e
asta,
sabat.
Că ceva e interzis. Până la urmă, știți cum? Am descoperit în Vechiul Testament și Noul Testament o sumedenie de reguli. Să faci asta, să nu faci asta. Să gătești atunci să nu. Sau să faci asta sau să nu faci pe cealaltă. Mi-am dat seama că toate aceste interdicții nu sunt interdicții prin ele însele. Vezi să nu o faci, că dacă ai făcut-o, vezi, Dumnezeu, gata, s-a terminat. Ci pur și simplu sunt date cu scopul de a maximiza, sau cum să spun, de a mări dimensiunea aceasta a întâlnirii cu Dumnezeu și de a scoate în relief nu regulile care sunt pârghiile ca sabatul să stea cum trebuie, ci pur și simplu de a-mi oferi mie cadrul necesar să fiu despovărat de, vă dau un simplu exemplu, să nu gătești. Păi dacă eu voi găti în sabat sau dacă eu mă voi duce... Am pierdut esența lucrurilor. Adică e un loc să mă duc și să mă întâlnesc cu Dumnezeu și să mă gândesc, mă voi ocupa, voi fi atras către latura asta. Adică regula e bună, însă nu este esența sabatului. Regula mă ajută decât să-mi pregătesc sufletul și cadrul, astfel încât timpul pe care îl petrec cu Dumnezeu, cum spuneau colegii mei, cu cei de lângă mine, în facerea binelui, în închinare, să fie un timp de calitate.
Adică sugerați că renunțarea la a efectua activitățile obișnuite, cotidiene, în timpul sacru al sabatului, este de fapt o deconectare. Și că deconectarea ne este nouă necesară pentru a ne conecta cu Dumnezeu.
Bineînțeles.
De a nu avea mintea încărcată, împovărată de grija zilei de mâine, de fel și fel de probleme pe care le avem la serviciu sau acasă sau în alte zone ale activității.
Chiar Domnul Iisus Hristos a spus Evanghelia după Matei, ajunge zilei necazul ei. Adică, ok, gata, lasă-le. E practic jugul. Lasă-mă să preiau eu povara asta, iar tu hai cu mine ca să-ți ofer ce am eu să-ți ofer.
Este un mod de a ne spune, oameni buni, ați uitat să vă bucurați de sabat.
Exact.
Vă îngrijiți atât de mult de cum să respectați sabatul, încât ați uitat să vă bucurați de el. Mi-a plăcut foarte mult imaginea dumneavoastră de la început pe care ați subliniat-o. Ați pus-o aici în discuție. Sabatul ca un bancomat pe care trebuie să-l păzești, să nu-l fure cineva sau să nu-l deterioreze cineva. Nu, sabatul nu este așa. Noi trebuie să ne bucurăm
de muzeu. În ziua aceasta. Nu e o piesă de muzeu ce trebuie... Exact. Ci pur și simplu este ca să a fost lăsat omului să fie trăit, să simtă la maxim, la superlativ bucuria.
Mulțumesc. Voi pune ultima întrebare, nu știu dacă mai avem suficient timp să răspundeți toți la ea, dar dacă sunteți foarte conciși, poate vom reuși. Cum vă bucurați dumneavoastră personal, acasă sau la biserică, de sabat?
Eu, de exemplu, îmi iau soția, îmi iau cele două fete, acasă, atunci când vine sabatul, ne rezervăm mai mult timp pentru Dumnezeu decât în celelalte zile, cântăm mai mult, citim din Sfânta Scriptură, mergem la biserică, ne bucurăm împreună cu cei pe care îi întâlnim acolo și asta este modul în care ne...
Mulțumesc, un mod de a rupe ritmul
sigur,
cotidian. Vă rog, domnule Claudiu Manea.
În sabat mă întâlnesc cu cei dragi pe care în timpul săptămânii nu am cum să-i văd. Și...
Cu prietenii de ce? De ce?
Da, am prieteni la biserică cu care mă întâlnesc și este o bucurie într-adevăr mare. Și mai este un aspect pe care nu-l fac, dar mi-aș dori să-l fac, să mă odihnesc fizic. Încă nu am ajuns să-mi găsesc timpul în sabat pentru odihna fizică, dar e nevoie și de lucrul acesta.
Neapărat să rezolvați problema aceasta. Da. Mulțumesc.
Eu predic în sabat. E o manieră prin care slujesc lui Dumnezeu și semenilor. Petrec timp, îmi place să am familia cu mine, soția și cei doi băieți, îmi place ce fac ei când eu nu pot fi cu ei, când probabil mă ocup de alte cazuri de consiliere. Practică ideea aceasta, fac niște sandvișuri și merg prin parc la oamenii străzii și ofer, rămân oameni uimiți că vin niște copilași să ofere ceva.
Vă mulțumesc străini. Pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru participarea în emisiune de asemenea. Dragi prieteni, cred că v-ați convins ce înseamnă să păzești sabatul cu adevărat și ce nu înseamnă să păzești sabatul. În ceea ce ne privește, vă recomandăm călduros să încercați să păziți propriul dumneavoastră sabat. Luați-vă timp pentru familie, luați-vă timp pentru Dumnezeu în primul rând, luați-vă timp pentru dumneavoastră înșivă să respirați, să vă gândiți la alte probleme decât cele cotidiene și să vă bucurați de sabat. În ceea ce ne privește, o facem deja. Până mâine, la revedere!